Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumala on jollakin tavalla johtanut niin, että kaikki tuntuu tähtäävän siihen yhteen ja samaan tavoitteeseen. Tuo lasten kertomus oikeastaan liittyy erinomaisen hyvin varsinkin sen Raamatun paikan kohdalla, jossa sanotaan, että ystävän rakkaus ei koskaan petä. Ja tämä aihe, joka minulla on tänään, koskettelee nimenomaan matkaa sinne Jumalan kotiin. Psalmi 120 on matkalaulu. Matkalaulut ovat ilmeisesti sellaisia psalmeja, joissa kuvastui israelilaisten matkan tunnelmia ja heidän tavoitteitaan, kun he vaelsivat eri puolilta Israelia Jerusalemiin juhlille. Tämä sana matkalaulu tarkoittanee askelmia ylöspäin meneviä askelmia. Noustiin Jerusalemin temppeliin. Näissä matkalauluissa kuvastuivat sellaiset elämän kokemukset ja tuntemukset, jotka saivat Jumalaan uskovan kaipaamaan matkansa päämäärää. Näitä matkalauluja sitten ilmeisesti laulettiin matkalla. Tämä psalmi 120 on ensimmäinen näistä 15 matkalaulusta. Se kuvaa itse asiassa Jumalaan uskovan kokemusta sellaisessa ympäristössä, joka ei hyväksy häntä eikä ymmärrä häntä. Ja hän kokee olevansa siellä vieras ja muukalainen ja kaipaa kotiin. Tämä psalmi on ilmeisesti Daavidin käsialaa, näin ainakin Ellen White kirjoittaa. Hän katsoo, että se kuvaa tilannetta, jossa Daavid jäi Samuelin kuoleman jälkeen vihollisensa Saulin armoille. Ja Saul ei taatusti halunnut ymmärtää häntä. Hän vainosi. Kyllä me voimme samastua tämän psalmin 120 kokemukseen, koska mekin kristittyinä olemme vieraita ja muukalaisia tässä maailmassa. Emme me täällä ole täysin kotonamme, vaikka viihtyisimmekin täällä. Me kuulumme siihen vaeltajien joukkoon. Me olemme matkalla taivaalliseen Jerusalemiin. Katsotaan nyt, mitä tämä psalmi 120 sisältää ja mitä se meille opettaa. Herraa, minä ahdingossani huudan, ja hän vastaa minulle. Herra, pelasta minut valehtelijoiden käsistä. Varjele heidän petollisilta puheiltaan. Mitä kaikkea Herra sinulle antaakaan, sinä valehtelija? Teräviä nuolia soturin jousesta, tulisia polttavia hiiliä. Voi minua! Olen muukalaisena Mesekissä, asun Kedarin leireissä. Liian kauan olen jo asunut täällä, missä kaikki vihaavat rauhaa. Minä tahdon rauhaa, mutta jos sanankin sanon, he ryhtyvät sotaan. Tämä psalmin alku, ensimmäinen lause, on tavallaan johdanto tälle psalmille. Herraa, minä ahdingossani huudan, ja hän vastaa minulle. Useat eri Raamatun käännökset kääntävät tämän lauseen menneessä aikamuodossa, eli minä huusin ja hän vastasi. Kieliopillisesti tämä on mahdollista. Ja silloin se kuvaa tilannetta, jossa tämä laulun tekijä, hän jollakin tavalla kokee, että hänellä oli semmoinen hätä, että hänen täytyi huutaa ja rukoilla ja pyytää. Ja Herra auttoi häntä ja kosketti häntä. Se on ikään kuin todistus silloin Herran avusta hänen elämässään. Tälle rukoukselle on ollut selkeä syy ja se jollakin tavalla heijastuu edelleen hänen elämässään. Hän kokee edelleen olevansa vieras ja muukalainen ja kaipaa kotiin. Mä seuraava jae on sitten tämä varsinainen rukous. Herra, pelasta minut valehtelijoiden käsistä, varjele heidän petollisilta puheiltaan. Näin kääntää kirkkoraamattu sen. Hän kokee olevansa ahdingossa ja rukoilee, että Herra, tempaa minut sieltä kaiken keskeltä turvaan. Herra, pelasta minut valehtelijoiden käsistä, varjele heidän petollisilta puheiltaan. Vanha kirkkoraamattu kääntää sen, Herra, pelasta minun sieluni valheellisista huulista, petollisesta kielestä. Tämä kirkkoraamattu on tulkinnut tämän kohdan niin, että tässä on kyse valehtelijoiden vilpillisistä sanoista, mutta tässä alkuperäisessä tekstissä on itse asiassa vain yksi verbi, pelasta, joka koskee sekä näitä valehtelijoita että petollisia. Ja näin ollen nämä sanat valehtelija ja petollinen näyttäisivät kuvaavan kahdenlaista vilpillisyyttä, valehtelua ja petollisuutta. Tosin ne saattavat ilmetä samassakin henkilössä ja tästä ilmeisesti tämä uuden kirkkoraamatun käännös johtuu. Molemmat ovat pahasta ja Raamattu tuomitsee molemmat. Ehkä suorin valehtelua koskeva nuhde löytyy Paavalin kirjeestä Efeson seurakunnalle. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta. Valehteleminen on lähinnä teko. Yleensä vale on seurausta jostakin. Tätä täytyy tietysti myöntää, että kyllähän valeita on monenlaisia. Mä petollinen taas on lähinnä vilpillinen juonittelija. Hän ei välttämättä aina suoranaisesti valehtele. Hän tulkitsee tilanteita itsekään ilkeästi ja vahingoittavasti ja sitten saattaa levittää näitä käsityksiään juoruamalla. Hän on ihminen, jolla on taipumus kylvää epäsopua ja riitaa ikävillä vihjailuillaan. Raamatussa tuomitaan kaikenlainen vilpillinen menettely. Se on vierasta Jumalalle. Se on kristillisen kasvun suurimpia, ellei suurin este. Jumala kutsuu meitä aitouteen ja vilpittömyyteen. Pietari kirjoittaa näin. Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. Niin kuin vastasyntyneet lapset, tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. Kumpi näistä kahdesta nyt sitten, valehtelemisesta tai petollisuudesta, on vaihtoehtona pahempi tai huonompi? Me kohtaamme tämän vilpillisen juonittelijan nyt uudelleen seuraavassa jakeessa 3. Mitä kaikkea Herra sinulle antaakaan, sinä valehtelija? Teräviä nuolia soturijousesta, tulisia polttavia hiiliä. Nyt tämä sana valehtelija. Tässä on käännetty tätä vilpillistä juonittelijaa koskevasta sanasta. Ja näyttäisikin näin ollen tässä tilanteessa olevan suurempi näistä kahdesta pahasta. Se on ongelmana vakavampi. Tällainen piirre ihmisessä ei ole pelkkä teko. Se on asenne. Ja Raamatun mukaan näillä kahdella, teolla ja asenteella, on suuri ero. Jumala on aina valmis antamaan teon anteeksi. Oli se sitten kuinka paha tahansa, tai oli niitä sitten kuinka paljon tahansa. Ryöväri ristillä on tästä hyvä esimerkki. Hän sai anteeksi viime hetkellä, elämänsä lopussa, kokonaisen turmeltuneen elämän tekoineen kaikkineen. Sillä hän pyysi anteeksi, vaikka se tapahtuikin epäsuorasti. Siinä tapahtui selkeä asenteen muutos. Ryöväri katui. Se avasi Jeesukselle mahdollisuuden antaa anteeksi. Asenne on este. Se näyttäisi olevan ainut este Jumalan anteeksiannolle. Anteeksianto edellyttää nöyrtymistä ja asenteen muutosta. Vilpillisyys ja pahansuopaisuus ovat asenteita. Yleensä ne johtavat sitten tekoihin, anteeksi, pahan puhumiseen ja valehteluun. Pahan puhuminen on sitten taas jo teko. Se on tämmöisen pahan suopaisuuden hedelmä. Ja siksi petollisuus on näistä kahdesta se vakavampi synti. Ja tämän psalmin 120 viesti on se, että tällainen vilpillinen ja juonitteleva henkilö joutuu aina tilille siitä, mitä hän tekee. Tämä psalmi jatkuu näin. Mitä kaikkea Herra sinulle antaakaan? Jos ei se kohtaaminen ja tilille joutuminen tapahdu täällä ajassa, se tapahtuu sitten viimeistään viimeisellä tuomiolla. Millaisesta henkilöstä sitten oikein on kyse, kun tämä psalmi 120 puhuu petollisesta ihmisestä? Tämä sana, remiah, jos te haluatte tietää sen alkuperäisen sanan, kuvaa sellaista ihmistyyppiä, josta tässä on puhe. Se ei ole kovin yleinen sana, mutta sillä on kolme erilaista merkitystä, jotka tavallaan kuvaavat tällaista ihmistä. Ensimmäiseksi se kuvaa petollisuutta. Jaakob oli palvellut 7 vuotta. Enoaan Laabania saadakseen Raakelin vaimokseen. Ja sitten hän sai vaimonsa, ja Raamattu sanoo näin, kun aamu koitti, Jaakob huomasi, että olikin saanut Lean. Hän sanoi Laabanille, mitä oletkaan minulle tehnyt? Minähän palvelin sinua saadakseni Raakelin. Miksi sinä petit minua? Siinä on se petit juuri se sama sana. Kun me tutustumme Laabanin suhtautumiseen yleensäkin Jaakobiin, niin me joudumme toteamaan, että ei tämä ollut pelkkä yksittäinen teko. Laaban oli luonteeltaan petollinen ja vilpillinen. Sitten toiseksi se kuvaa epäluotettavuutta ja vastuuttomuutta. Psalmi 78 tarjoaa hyvän esimerkin siitä. Mutta he, siis israelilaiset, kapinoivat Jumalaa vastaan ja koettelivat häntä korkeinta. He eivät noudattaneet hänen säädöksiään, vaan kääntyivät omille teilleen ja olivat uskottomia kuten isänsä. Kelvottomia kuin löystynyt jousi. Tämä sana kelvottomia, löystynyt jousi kuvaa juuri tätä sanaa. Jousen kuntoa on valvottava, jos siihen aikoo luottaa. voittaa. Ilman jatkuvaa huoltoa se voi pettää käyttäjänsä. Se saattaa näyttää ulospäin ihan kunnolliselta ja toimivalta jouselta. Mutta sitten kun sitä tarvitaan, se saattaa tuottaa pettymyksen käyttäjälleen. Ammuttu nuoli ei lennäkään riittävän kauas. Ei saavuta tavoitettaan. Tämä rinnastus tämmöiseen petolliseen löysään jouseen valaisee petollista luonnetta. Häneen ei voi luottaa missään tilanteessa. Hän on vastuuton. Ja sitten tämä kuvaa tietyllä tavalla velttoutta ja pinnaamista. Ja tähän hyvä esimerkki löytyy sananlaskuista. Köyhyys seuraa kättä, joka työtä karttaa. Toimeliaat kädet tuovat rikkauden. Tämä sana työtä karttaa on juuri tämä sanaremia. Vanha kirkkoraamattu kääntää tämän lauseen siten, että köyhyys seuraa laiskuudesta, mutta itse asiassa tässä ei niinkään ole kyse laiskuudesta, vaan vastuuttomasta pinnarista, joka karttaa kaikkea vastuutta. Ja sitten tämä psalmi 120 jatkuu tuomion hetken koittamiseen. Mitä kaikkea Herra sinulle antaakaan. Tässä lauseessa kuvastuu se, miten rangaistusta karttuu hänen päälleen. Ja vanha kirkkoraamattu seuraa tätä alkuperäistä tekstiä tarkemmin, kun siinä sanotaan, että mitä hän sinulle antaa ja mitä siihen vielä lisää. Miten Jumala sitten rankaisee tämän psalmin mukaan teräviä nuolia soturijousesta, tulisia polttavia hiiliä. No on selvää, että Jumala ei ammu kirjaimellisia nuolia eikä heittele tulisia hiiliä hänen ylleen. Tämä on kuvakieltä. Psalmissa 64 kuvataan vähän samankaltaista tilannetta tällä tavalla. Kätke minut pahantekijöiden kiihkolta, väärintekijöiden juonilta. He teroittavat kielensä kuin miekan, jännittävät nuolekseen myrkyllisen sanan, ja äkkiä he piilopaikastaan ampuvat viatonta. Ampuvat, eivät pelkää, he kannustavat toinen toistaan pahaan. He yllyttävät virittämään ansoja, he sanovat, ei sitä kukaan näe. He hautovat pahaa ja sanovat, nyt panemme toimeksi. Tutkimaton on ihmisen sisin ja sydän. Jumala ampuu heihin nuolensa ja äkkiä he ovat täynnä haavoja. He kompastuvat omiin puheisiinsa. Psalmissa 18 on ehkä vieläkin sattuvampi kuvaus siitä. Herra jylisi taivaassa, korkein antoi äänensä kaikua. Hän viskoi rakeita ja tulisia hiiliä. Hän ampui nuoliaan ja hajotti viholliset. Hän kauhistutti heidät salamoillaan. Nyt nämä terävät nuolet ja tuliset hiilet kuvaavat Jumalan tuomioita. Sitä, että pahantekijä joutuu kerran kohtaamaan omat tekonsa. Hän joutuu aina vastaamaan teoistaan. Tämä psalmi päättyy huokaukseen siitä, että kirjoittaja joutuu asumaan näissä edellä kuvaamissaan ahdistavissa olosuhteissa. Voi minua! Olen muukalaisena Mesekissä, asun Kedarin leireissä. Liian kauan olen jo asunut täällä, missä kaikki vihaavat rauhaa. Minä tahdon rauhaa, mutta jos sanankin sanoo, he ryhtyvät sotaan. minä tulkitsisin tämän lauseen ryhtyvät sotaan ilmaisulla nousevat sota jalalle vastarintaan. Tahallaan tulkitsevat hänen sanansa väärin ja käyttävät hyväkseen. Tämä kirjoittaja saattoi asua pakolaisena muukalaisena Mesekissä ja Kedarin leireissä, mutta todennäköisemmin Mesek ja Kedar ovat kuvannollisia ilmaisuja. Hän koki olevansa vieraana muukalaisena omassa maassaan, kuin asuisi Mesekissä ja Kedarissa. Mesek ja Kedar eivät olleet hänen kotimaataan. Mesek sijaitsi Israelin pohjoispuolella ja Kedar sijaitsi Israelin eteläpuolella, eli ne olivat vieraita maita. Hän ei kokenut olevansa kotonaan, ystävien keskellä, omassa ympäristössään, omassa maassaan. Ja siitä nämä hänen tuskalliset kokemuksensa johtuivat. Kun Jeesus vuorisaarnassaan kutsuu uskonsa tähden vainottuja autuaiksi, hän ei tarkoita tällä tätä psalmistan kuvaamaa tilannetta. Jeesus sanoo näin, autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikenlaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojatkin, jotka elivät ennen teitä. Kyllä kristitytkin joutuvat tällaisiin ahdistaviin kokemuksiin, ja kristityt saattavat joutua uskonsa tähden pilkatuiksi ja vainotuiksi, ja he ovat silloin autuaita Jeesuksen sanojen mukaan. Tässä psalmissa 120 ei oikeastaan kapinoida vainoja vastaan, sillä uskovainen voi odottaa niitä. Tässä kuvataan vainotun mielialaa silloin, kun häntä vainotaan kotonaan. Siellä, missä pitäisi vallita rauhan, shalom. Siellä, missä voisi odottaa hyvää tahtoa. Hän kokee olevansa vieras omiensa joukossa. Liian kauan olen asunut täällä, missä kaikki vihaavat rauhaa. Hän halusi todelliseen kotiin. Hän halusi sinne, missä hänellä olisi hyvä olla, missä hänellä olisi rauha, shalom. Jerusalem oli hänelle Jumalan asunto. Se edusti rauhaa ja kotia. Tässä Jerusalemissa tämä sana salemaan tarkoittaa rauhaa. Tämä psalmi 120 on oikeastaan hyvä johdanto näin matkalauluille. Psalmista halusi sinne, missä hän voisi luottaa kanssa ihmisiinsä. Luottaa heidän hyvään tahtoonsa ja vilpittömyyteensä. Luottaa heidän rakkauteensa. Siinä se Esa oli se hyvä teksti sanalla. Tämä evankeliumi tässä psalmissa on oikeastaan tässä ensimmäisessä johdattelevassa lauseessa, jossa psalmista sanoo, että hän huusi Herran puoleen ja Herra kuuli häntä, vastaa hänelle. Kieliopillinen ilmaisu on siinä erikoinen, siinä kun hän huusi, niin se on aikamuodossa, joka toteutui. Mutta kun Herra vastasi, niin se on aikamuodossa, joka ilmaisee sitä, että se vastaus jatkuu. Jumala ei jättänyt häntä missään tilanteessa, vaan Jumala on edelleen hänen kanssaan. Kyllähän tällaisessa ajatuksessa on aihetta matkalauluun. Tämä psalmi 120 muistuttaa matkalla olijoita heidän vastuustaan toisia matkalla olijoita kohtaan. Se muistuttaa myös meitä siitä, että meidän kanssamme taivaalliseen Jerusalemiin vaeltavien pitäisi saada luottaa meihin ja meidän rakkauteemme, meidän hyvään tahtoomme ja meidän tukeemme. Rukoillaan. Kiitos Herra siitä, että olet kanssamme elämämme ikävissä kokemuksissa. Mekin kaipaamme sinne, missä vallitsee rauha, rakkaus ja hyvä tahto. Tue meitä tässä odotuksessamme ja vaelluksessamme. Niin kuin olet tässä psalmissa 120 meitä muistuttanut. Aamen.